İzzetullah aka, assalomu alaykum.
Alaykum
assalom. İzzetullah aka, siz bilan choy muqaddam O'sh shahrini qayta tiklash ishlari, jumladan O'shning Cheryomushki mavzeida qurilish ishlarining qanday borayotgani yuzasidan suhbatlashgan edik. O'sha suhbatingizda shu kunlarda qurilish ishlari boshlanmasdan turibdi, ortga surilib turibdi degan gaplarni aytgan edingiz. Bugungi kunda qanday ketyapti qurilish ishlari?
Bugungi kunda ko'rsatmasi juda yaxshi. Ana shu birikta tanqidiy maqolalarimizdan kelgan Datski Sovet, Askiyat, boshqa bugungi kunda ana shu jabrlangan rayonlarda qurilish olib borayotgan organizatsiyalar ishlarini jadallashtirdi. Bugungi kunda Cheryomushki mavzeida mana uylar birin-ketin bitayapti. Aholidan avvalgidek arzotlar yo'q, faqat bittagina arz mana shu elektr energiya qarzi bo'yicha odamlarda solingan noqonuniy kuch taraflarni penyalari oshib judayam o'sha muammo bo'lyapti. Kechadan beri mana bir 7-8 odam keldi, o'zi 3000 qarzi bor ekan, bunga kulcha qilgan penyasi 12000 bo'libdi. Bugungi kunda o'ziga ma'lum aholi yoppasiga ishsiz, bunday summani to'laveradigan odam o'zi yo'q.
O'zi bu masala bo'yicha bir maxsus qarorlar ham qabul qilingan edi menimcha, o'sha shahar bo'yicha
maxsus qaror qabul qilingandi. Bu yerga energetika ministrini muovini kelgan, g'oz direktorini pritsavitellari kelgan, aholi bilan gaplashilgan. Shunga qaramasdan mana bo'sh elektri, ana shu ishlatilmagan elektr energiya uchun yozgan aktlari bo'yicha penyalarini oshirib aholini juda qiyin ahvolga solib qo'yadi.
Izzatilla aka, endi yana qurilish ishlariga qaytsak, o'tgangi 3 oy oldingi suhbatimizda O'shda Cheryomushki mavzeida aholiga uy qurib berish bilan shug'ullanayotgan xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan mahalliy proraplar o'rtasida korrupsiya avj olgani, ular qurilish materiallarini noto'g'ri yo'llar bilan o'zlashtirib olayotganligi haqida gap bo'lgan edi. Bu haqda o'sha xalqaro tashkilot vakillari bilan gaplashganingizni aytgan edingiz. Mana shu holat yuzasidan biron bir o'zgarishlar bo'ldimi?
Albatta, ana shu Ozodlik radiosida, yana bir qancha saytlarda shu qurilish organizatsiyalarida bo'layotgan korrupsiya haqida ma'lumotlar ketgandan keyin ariza bilan murojaat qilgan jabrlanuvchilarga yetmagan materiallarni olib kelishib berib kechirim so'rab ketishdi. O'tirgan shu ofisimiz oldida bitta uyga 600 kub shigonga tushirib berdi, yana narada 350 kilo sement berdi, undan tashqari yog'och armaturalarni berdi. Faqat qog'oz yuzasida, ariza yuzasida murojaat qilganlarinikini ashu yetmagan materiallarni olib kelib berib kechirim so'rab ketdi.
Qurilish ishlari shu yil yakunlanib qoladimi xudo xohlasa?
Qurilish ishlari juda jadal ketyapti. Mana 20-30 uy 10-iyunga topshiramiz degan значит gaplari bor. Komissiyalar chetidan komissiyalar kelib bularni tekshirishyapti. Hozir
Izzatilla aka, millatlararo ishonchni qayta tiklash bo'yicha ham bir tadbirlar o'tkazilayotgani haqida xabarlar olinyapti. Umuman mana shu tadbirlarni millatlararo ishonchni qayta tiklashiga, o'zbek bilan qirg'izni inoqlashishiga qanday hissasi bo'layapti?
Bunaqa bir klubro masshtabda tadbir o'tkazganda meni xabarim yo'q. Yer-yerlarda mana shu tempolar ikki millatni yarashtirish uchun bir harakatlarni olib boryapti. Sekin asta bular samarasini beryapti. Nima desam bo'ladi? Yov qarashlar yo'q-da, savol ozayib qoldi hisobida. Adilni suvchilar bo'lib turibdi. Mana kecha mana u international ko'chasida kechasi bir noma'lum shaxslar mashinadan avtomat chiqarib osmonga qarab otib o'tib ketibdi. Mana Chikalov ko'chasini aholisi erta bilan bizni ofisga kirib keldi, aytyapti, tuni bilan uxlaganimiz yo'q, kechasi mana shu avtomatni o'chirib qilib otib ketdi deb. Militsiyaga murojaat qildik deb aytishdi. Shunga o'xshagan mayda chuda bugungi kundagi osoyishtalikni buzadigan ishlar bo'lib turibdi.
O'sh voqeasini qaytarmaslik uchun hukumat tomonidan biron bir chora tadbirlar ko'rilayotgani, umuman ki xalqni birlashtirish yo'lidagi harakatlari sezilarli bo'lyaptimi?
Nima desam bo'ladi, sezilarli darajada emas. Haligi samarali rune degan gap bor-u, bugungi kunga kelib o'zbek ham qirg'iz ham buni tushundi. Agar bizda tinchlik bo'lmaydi, tinchlik osoyishtalik bo'lmaydigan bo'lsa kelajagimiz yo'q degan bir xulosaga keldida. Bugungi kunda xalq o'zi deklaratsiya integratsiyaga kirishyaptida bu yerdachi. Hukumat organlarini o'tkazgan tadbirlari shu nima desam bo'ladi, protokol qatori deyilib ketyapti.